Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Presa vorbește în aceste zile despre infectări, statistici, despre zone roșii, zone verzi, despre tot felul de contaminări, îmbolnăviri, despre tot felul de patologii. Deja ne-am obișnuit după câteva luni de zile cu ideea de pandemie, dar există și altfel de patologii, există și altfel de boli, există și altfel de contaminări, există o altfel de situație pandemică. Și aceasta este dependența. Dependența de substanțe, dependența de vizual, tot felul de dependențe. Zilele trecute m-am uitat la raportul care mi-apare din când în când pe telefon, în fiecare săptămână, despre timpul săptămânal petrecut în fața ecranului și tot timpul zic, iar am depășit limita pe care mi-am autoimpus-o. Vorbim astăzi din nou despre dependență. L-am invitat din nou pe un prieten mai vechi, Mădălin Potoroacă. Bine ai revenit, Mădălin.
Bine v-am găsit. E bucuria mea să fiu aici.
Suntem, cred, la a treia întâlnire, da? Și am vrea să auzim mai întâi, dincolo de toate celelalte lucruri pe care vrem să le abordăm astăzi, ce mai face familia Potoroacă. Da? Știm câte ceva despre trecut, știm ce ați făcut acum 2 ani, știm acum și am vrea să știm, eu știu, dar vreau să știe și prietenii noștri care se gândesc la voi, care se roagă pentru voi, unii vă susțin, vrem să știm ce mai face familia Potoroacă.
Bine, sper eu. Ne-am mutat de la ultima emisiune lângă Sibiu, pornit un capitol nou în viața noastră cu foarte multe provocări. Am ascultat și eu aseară emisiunea de acum 2 ani jumate, un pic mai mult de 2 ani jumate. Și mă gândeam la ce spuneam atunci, că până în noiembrie-decembrie dăm drumul la centru, că cum îmi imaginam eu că o să fie lucrurile. Dumnezeu cred că a zâmbit mult în timpul discuției noastre. A fost o perioadă foarte intensă în care Dumnezeu a schimbat masiv multe lucruri, să discutăm despre asta astăzi. Dar a fost o trecere de la, mă tot auzeam acolo vorbind despre management, despre firme, despre și viața de țăran, viața cu animale, viața la câmp, de săpat gropi, de s-a schimbat radical felul în care noi am trăit în ultimii ani. Pentru copii a fost un lucru extraordinar și pe partea de homeschooling, că am discutat atunci mai mult, într-adevăr, a mers bine și Dumnezeu ne-a binecuvântat mult. Dar au fost și foarte multe provocări și cred că am plecat cu o imagine romantică și am romanțat mult ce urma să se întâmple. Și Dumnezeu mi-a descoperit idoli, concepții greșite, așteptări care din nou cred că Dumnezeu vrea să le dărâme, dar erau foarte puternic înrădăcinate în mine încă de când m-am întors. Și trebuie să trecem prin experiențele astea ca să le văd clar, ca să fiu dispus să le cred, pentru că cred că oricine altcineva ar fi încercat să-mi zică, știu că folosești expresia asta în emisiunea trecută, e visul meu. Și cred că Dumnezeu m-a lăsat să-mi trăiesc visul ca să vreau să trăiesc visul lui după aia și să învăț. Să învăț că nici măcar nu știu eu ce e cel mai bine pentru mine sau cum ar trebui să arate viața. În toate lucrurile suntem dependenți de el și au fost 2 ani jumate foarte intenși, dar anul ăsta în special a fost un an poate cel mai greu an din viața noastră. Am trecut prin mai multe evenimente mai traumatice și zice la un moment dat David că sunt ca un copil înțărcat la fusta mamei,
care
e mucles, nu mai are de zis prea multe. Cred că smerirea pe care l-a produs-o în perioada asta a avut un efect foarte benefic, dar și dureros. A fost operație pe cord deschis. Și îi mulțumesc, dar în același timp nu am o atitudine din asta jubilez.
Triunfalistă, da, 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 da.
A fost greu.
Da, da, și cred că asta este unul dintre pașii spre maturitate, când Dumnezeu ne dezbracă de toate ornamentele pe care noi le punem în jurul nostru și le numim viziune și îi amețim pe oameni cu viziunea noastră. Vorba americanului, am fost acolo, am făcut asta, am trecut pe acolo și știu exact despre ce vorbești, dar cred că este modalitatea lui Dumnezeu de a ne trânti cum face olarul cu lutul, ne trântește pe roata olarului, traumatic acel proces, pune degetele noi și modelează. Aș vrea să le reamintim prietenilor noștri ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. V-ați mutat undeva, mai precis la Orlat, lângă Orlat, Sibiu, într-un fel de fermă. Am fost acolo, am văzut, e un loc minunat, absolut minunat, cu tot ce își pot dori copiii, iaz,
trei lacuri,
măgăruși, tot felul de animaluțe. Și este un loc în care viziunea era să ajungă oameni cu dependențe să se integreze în muncă și voi să-i asistați, da? Da. Voi locuiați pe acel teritoriu, pe teritoriul fermei.
Dar într-o casă separată de centru.
De centru în care locuiesc ei. Asta s-a întâmplat în urmă cu aproape 2 ani mai bine și ceva. Ați început lucrarea acolo, au început să vină oamenii.
Da. De fapt, când noi ne-am mutat, erau deja câteva persoane acolo. Uh-huh. Și a fost o muncă grea în prima parte, clădirea nu era deloc pregătită. Uh-huh. Atunci, noi când ne-am mutat, prima lună am stat într-o rulotă. Uh-huh. Cu 3 copii.
Romantic, dar nu pentru mult timp.
După o lună ne-am mutat noi în centru, pentru că casa unde noi trebuia să stăm nu era gata, pe care am avut o invazie de furnici. Au intrat în toate hainele. Soția a luat copilul, a plecat, a zis, când ești gata și ai o casă unde vrei să stăm, discutăm. S-a dus la sora ei. Am stat până noaptea târziu, am muncit mult și cred că în 2 săptămâni am reușit să avem 2 camere gata și baia. După aceea, s-au mai lucrat cu bucătăria, după aceea încă o cameră și așa încet, încet. Persoanele care erau acolo moșteniseră un anumit fel de a face lucrurile. Au fost foarte greu, lucruri foarte mici.
Da.
De exemplu, să ținem părtășie de dimineață. Ne întâlnim, citim, ne rugăm, cântăm un pic, să pornim ziua cu Dumnezeu. A fost greu de implementat asta. Să avem cele mai simple obiceiuri, mese la același moment. Noi am venit cu foarte multă energie, soția nu a venit ca parte din staff, era doar soția mea și nu era, era voluntar, dar a gătit 1 an jumate în fiecare zi pentru toată lumea și numărul tot a început să crească. Acum suntem în medie 16-18 oameni la masă, se gătește, acum mai gătește de 2 ori pe săptămână, dar e un efort considerabil. După aia am început să primim deci ca să vă faceți așa o idee, poarta era vai de ea, nu aveam gard la toată proprietatea, e vorba de aproape 6 hectare, nu intrat urși, câini sălbatici care au omorât iepurii, trebuie să ies noaptea cu o macetă atâta să fug după ei pe afară, mă uit pe camere, hoți, nu aveam apa, nu era, era toxică cu pior, făcut,
nu era sigură.
Da, ori făcut
enterocolite.
Nu beam deloc, de la duș ori făcut alergii. Deci era cantitatea de nitri și nitrați atât de mare, fiind în câmp, lângă noi e o balastieră care constant scoate vecinii noștri cei mai apropiați. Deci până s-a făcut aia, până s-a făcut o stație de purare, odată la 2 zile scoteam cu o cisternă toată apa reziduală și trebuia dusă. Deci o muncă imensă să poți să faci, stație de purare, un sistem de filtrare a apei foarte complex, au fost aproape 10.000 de euro, să lucrăm la clădiri, să, chiar săptămânile trecute am terminat cu izolatul, am avut un proiect, am strâns niște fonduri, am izolat, încă sunt probleme cu încălzirea. Noi ne-am dus, cum am zis, cu multă energie, dar n-am putut preîntâmpina efortul emoțional și spiritual pe termen lung de a lucra cu persoane cu probleme enorm de mari, aproape în toate cazurile sunt abuzuri. Eu am spus de la început că voi lucra doar cu 3 dependențe. Am revăzut asta. Alcool, droguri, jocuri de noroc. Am zis că nu vreau dependențele sexuale. Dar nu aveam niciunul cu alcool, droguri și jocuri de noroc să nu aibă și...
Normal, da.
Toată lumea.
Da.
Țin acum pe pornografie cu toată lumea. Deci e o plagă atât de mare.
Sunt inter... sunt conectate. Suprapus.
Și mi-am dat seama că, ok, tu nu poți lucra, nu mai există dependenți fideli unei substanțe, unui comportament, nu. Au un mix, un cocktail de dependențe, este un comportament, un stil de viață adictiv, care încaută alinare, identitate, mângâiere, suport, ca răspuns la viața de haos pe care o duce, în orice îi oferă. Nu face distinție că acum e pornografie și după aia e droguri și după aia alcool. Nu, ce e disponibil, ce este în raza mea, de aia
Și pornografia este cea mai ieftină, cea mai
imediată.
Imediată, satisfacția este aproape imediată. Da. De aceea aș vrea și deja fac o promisiune, dacă Dumnezeu ne va ține în viață prietenilor noștri care ne urmăresc pentru a patra emisiune dedicată pornografiei, pentru că știu că în perioada aceasta nu numai că te-ai documentat, te-ai pregătit, dar ai și experiența, nu numai experiența, ci și expertiza epistemică ca să investigheze asta, și aș vrea să campăm, nu vreau să ne ducem acum înspre domeniul ăla, aș vrea să rămânem un pic aici la momentul ăsta, pentru că unul din lucrurile pe care nu vorbim sau este elefantul alb din încăpere este burnout. Nici nu avem un termen exact tradus în românește pentru așa ceva, epuizare, este prea vag. Sunt meserii, sunt profesii în care acest burnout, această epuizare, această ardere completă a energiilor, golire de resurse, este mai rapidă decât în alte meserii. Și una dintre aceste meserii este tocmai ceea ce nu pot numi meserie, vocația pe care voi ați ales-o, de a lucra cu oameni care nu au doar o patologie a dependenței, ci exact ceea ce spuneai și aici aș vrea să rămânem puțin, este o luptă de duhuri, este o luptă spirituală. Cum ați resimțit ca familie toată povestea asta a luptei la nivel spiritual?
Păi, în primul rând, cred că să definim dependența din perspectiva biblică și felul în care noi o abordăm, dependența este o tulburare de închinare. Corect. Este o problemă de a sluji creație în locul idolatrie. Creatorului. Deci este idolatrie, atât istoric când ne uităm, drogurile și substanțele care schimbă starea de conștiință au fost tot timpul legate de închinare ocultă și sexul la fel.
Da.
Și în momentul în care pui fundația asta, că dependența de fapt este închinare falsă, este o încercare de a obține identitate, satisfacție, vocație, lege, de fapt. În cartea asta pe adicții foarte bună pe care suntem în proces de a o face o serie de videouri, se numește Addiction, A Banquet in the Grave, Adicția, o petrecere în mormânt, găsind speranță în puterea Evangheliei, spune un citat foarte fain că pentru dependent, drogul e Dumnezeu. El îl controlează, el e stăpânul. O seringă în venă e o seringă de iubire divină pentru el. Deci e tot pentru ce el trăiește.
Da, da.
Duhurile rele vin pe fondul respectiv, că se manifestă mai vizibil pentru discernământul sau lipsa noastră de discernământ, dacă le percepi tu sau nu. Realitatea este că ele sunt acolo. În spate la orice idol, ne spune Pavel în Corinteni că sunt niște demoni. Este Satan. E vorba, tema principală a Scripturii este asta, idolatriei. Cui te vei închina? Ție și plăcerilor și poftelor tale sau Dumnezeului celui viu și adevărat pe care Scriptura ni le scoperă venit în persoana Domnului Iisus? Cine este stăpânul? Cine conduce inima ta? De-aia dependențele nu sunt un subiect periferic. Sunt exact din centrul Scripturii. de ce șchiopezi de ambele picioare? Îl slujești pe Dumnezeu sau pe Mamona? Slujești pe Dumnezeu sau pe Moloch? Cine este Dumnezeul tău? Cine face legea? Tu voi fi ca Dumnezeu, stabilind binele și rău, ce e bine, mie mi se pare de dorit, mie îmi place cum arată, pentru mine e atractiv, inspirația mea îmi spune, emoțiile mele, toate astea se găsesc în lumea dependențelor foarte mult. Acum, o persoană care a fost în centru, venea din familie de martori, cu o grămadă de probleme teologice asociate cu dependența. Chiar dacă omul este dependent și este în răzvrătire față de Dumnezeu, adevărul mintea lui, spune Scriptura că dacă lumina din interiorul tău este întuneric, cât de mare este întunericul acela?
Da.
Pentru el întoarcerea era întoarcerea la un sistem fals. El se întorcea la Jehova pe care...
Da, de la o umbră la o altă umbră.
Exact. Și Satan nu-i interesat ce minciună din panoplia de minciuni pe care el le are, o alegi, cât timp nu alegi adevărul, cât timp nu ești cu Hristos. El nu are nicio problemă că tu devii moralist, că devii religios, că zici, Doamne ajută și scui prin sân când vezi pisica neagră. Pe el îl interesează dacă tu te închini lui Dumnezeu sau ești tot centrat pe tine. Tu poți să nu consumi nimic și să nu ai un comportament adictiv, dar ești esența de bază a dependenței, este iubirea de sine. Este centrat curbarea asta în care totul e despre tine și poți fi super arogant și mândru despre abstinența ta, despre realizările tale pe care tu, exact ca fariseul care spune, Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni, uite-te la mine ce om deosebit sunt, nu te bucur că sunt în echipa ta. De multe ori asta produce de fapt marea parte a abordărilor pe dependențe. Spun oamenilor în timpul programului că cea mai importantă persoană ești tu. Este despre tine. Tu vii la grup pentru tine. Nu contează ceilalți. Nu e o chestie, este, ca să-l citesc pe Anthony LaVey, care e autorul Bibliei satanice, el a spus că esența satanismului este self-worship, este închinare la sine. Deci, este satanism pur. Să-i spui omului, tu ești în centru. Asta este mesajul din grădina Eden. Apoi sunt cazuri în care eram împreună, trei terapeuți, lucram cu o persoană, pentru că cazurile care ajung la noi, de cel mai multe ori, care ajung în centru sau ajung într-o terapie mai intensă, sunt cazurile cele mai groaznice. Abuz repetat, ajuns în prostituție, cu tăieturi, cu arsuri, cu tentative de suicid, ieșit de la psihiatrie, 12 tipuri de medicamente psihiatrice. Pur și simplu un elefant ia ce lua o mână de om. În timpul consilierii se manifesta demonic încât se ridicau părul pe noi. Au fost momente în care trebuie pur și simplu să proclame numele lui Iisus, să tacă, ca să poți să vorbești cu persoana respectivă. Acte de iraționalitate completă, vezi, sunt amenințări. Acum câteva săptămâni din nou am sunat-o pe soția și am zis că nu mai iasă copiii din curte, nu mai iasă din casă nimeni până nu spun eu, pentru că cineva din beneficiari amenința și făcea foarte urât și nu vrei să-l iei în serios, nu vrei să fii motivat de frică. Trebuie să fii responsabil, ai niște copii în grijă, locuiești cu ei acolo.
Da, ai o persoană în sevraj și în sevraj o persoană se poate manifesta.
Da, și nu doar în sevraj. Ai o persoană cu 16 ani de penitenciar pentru crimă.
Wow.
Care amenință.
Da.
Care e în stare.
Da.
Și coincidență, amenință 3 persoane, 2 că le face ceva la bicicletă, unul dintre ei se urcă pe bicicletă și sare furca și era lipsea butucul, celălalt nu avea frânele puse și eu eram acea persoană amenințată. Și zici, ok, ne uităm pe camere, vedem ce se întâmplă, cum. Dar revenind la duhuri, poate cel mai mare efect este, sau cel mai deranjant este să stai constant în tensiune. Să locuiești acolo și noapte la orice zgomot să te trezești, să te întrebi ce se întâmplă, să te uiți pe camere, să vezi. Nu se bat, nu e cineva care, pentru că oamenii recad inclusiv la centru.
Da,
cineva
da,
a luat
da.
Un tractor și o pleca cu el, era scadă în lac. O sunat pe soția lui și o zis că s-a răsturnat cu autobuzul. Eram copză de răcit în pat, mă sună să-mi zică că omul a căzut, ce-o zis el, fiind praf. Mă îmbrac repede, bag mâna în buzunar, cheia de la microbuzul cu care el se răsuna seara la mine. Zic, ok, deci măcar aia cu autobuzul știm că cu microbuzul nu e adevărată. El a încurcat tractorul cu microbuzul, lovise o parte din strașină de la clădire, deci o parte era adevărată. Omul respectiv a intrat cu într-o criză de pancreatită, era să moară. Acum, poate mai puțin de o lună, am dus pe cineva la spital cu toată nebunia asta cu COVID-ul. După ce l-au plimbat de la un spital la altul, la două noaptea mă sună să-mi zică că să vin să-l iau, l-au dat afară din spital, ei nu-și asumă răspunderea pentru el, că e starea, sevrajul e prea puternic, starea, are ciroză, are probleme, să-mi asum eu. Deci eu îl iau acasă, da? nu sunt spital,
nu ești specialist,
n-am medicamente, n-am perfuzii, domnule, ia-l, cu alte cuvinte, cumpără saci pe drum și descurcă-te cu el. Și cu harul lui Dumnezeu, prin rugăciuni, omul și-a revenit, dar lucrăm cu necreștini. Asta e încă un lucru, opoziția față de Evanghelie. O să intrăm în asta, dar pentru mine a fost nu credeam că am o imagine umanistă despre oameni, dar despre dependenți măcar aveam. Că nu-s iubiți, nu-s înțelegi, nimeni nu le dă credit. Că dacă li s-ar zice Evanghelia, cum mi s-o zice și mie, că dacă... Nu,
realitatea e că
nu sunt interesați. Realitatea e că își iubesc păcatul. Că urăsc consecințele, dar ar vrea să continue să... Și ți-o zic pe față, ți-o zic privindu-te în ochi, cu nonșalanță. Și cred că aici Dumnezeu foarte mult o lucrat în mine, să-mi deschidă ochii. Eu eram atât de... Din cauza, știi, idolatria îi să-ți faci un Dumnezeu după propria imagine de multe ori. Și pentru că eu am avut experiența mea cu dependența, vedeam prin lupa asta foarte multe lucruri. Și mă vedeam chemat la ei. Dar eu dincolo deci eu respingeam ceea ce alcoolici anonimi fac, că bună, Mădălin, sunt alcoolic, dar într-un fel eram bună, Mădălin, sunt fost dependent, eu voi lucra cu dependenți. Dar era aceeași formă și eram axat doar pe ei și eram orb, spiritual, la o grămadă de alte probleme, la o grămadă de alte nevoi din jurul meu, care sunt atașate cu domeniul ăsta, dar vă dau doar câteva exemple. Toți cei care încă nu sunt dependenți, dar de substanțe. Da. Există dependențe ascunse.
Corect.
Se creează o tipologie de om, de mic, care principiul de bază al dependenței este am un factor stresant, care poate fi doar plictiseala, rezvie ceva mare, și caut o împlinire imediată, instant gratification. Da? Cer scuze. Adică o eliberare imediată. Și primul lucru pe care pun mâna e telefon. Mă uit pe social media, mă uit la un film, vreau să scap de starea, mă simt singur, mă simt neînțeles, neiubit. Se creează o legătură. Factor stresant, răspuns. Factor stresant, răspuns. Cu timpul, ca orice dependență, asta nu mai funcționează. Și atunci am nevoie, mă uit pe telefon sau mă joc un joc, dar mă joc pe bani. Pentru că e ceva din lumea reală care e în plus pe lângă că am câștigat niște steluțe. Sunt niște bani pe care pot să-i cheltui în lumea reală. Mă uit pe telefon, dar mă uit la pornografie. Pentru că deja e ceva uman, o nevoie fundamentală de sex, de iubire, pe care telefonul, ecranul încearcă să-mi o adreseze. Și apoi trec de la dependențe ascunse la cele comportamentale. Nu sunt substanțe implicate aici, dar creierul meu elimină anumite substanțe.
Sigur, avem endorfine, dopamină, care imediat se eliberează. Când ai,
serotonină.
Da, serotonină, hormonii fericirii, care în momentul când ai satisfăcut relația dintre cauză și efect, stresul și bonificația, atunci corpul nostru reacționează. De asta, practic, putem spune că nu depindem de substanțe exterioare, dar devenim dependenți de substanțe lăuntrice.
Care, cu timpul, nu mai funcționează. Da. Pentru că principiul oricărei dependențe este să instalează toleranța și ai nevoie mai des, mai puternic, mai mult.
Da.
Crește cantitatea, crește frecvența, crește concentrația. Și atunci trecem de la comportamental la substanțe din exteriorul nostru. Și începem alcool, droguri, medicamente psihiatrice, orice poate să schimbe starea de conștiință. Dar eu lucrez cu ăștia care au 20 de ani de dependență, 30 de ani de dependență, ei de pe stradă, ei din situații foarte rele. Și eram Destul de ori, deși făceam prevenție, deși și documentarele care le avem aici, care le-am făcut împreună cu Credo TV și au fost împărțite la toate agențiile naționale antidrog din țară, la centrele CPK, făceam prevenție, dar era un punct mic din felia mea. Era un accesoriu. Și în anul trecut am făcut în fiecare săptămână cu un liceu întreg toate clasele pe cele trei tipuri de dependențe. Dependențe ascunse, dependențe comportamentale și chimice, și am văzut ce mare nevoie să-i oprești înainte să intre pe spirala asta coborătoare și să-l iei de la fund, că nu mai are prieten, că nu mai are familie, că nu are job, că nu are suport.
Când
are
fizic este prăbușit complet. Da.
Când creierul e imbibat de substanțe respective, când are toate tipurile, toate domeniile vieții afectate. Și atunci eram destul de orb cu privire la câtă energie e nevoie să investești în prevenție. Apoi, pe lanțul ăsta terapeutic, următorul punct e cei care au nevoie de consiliere, o dată pe săptămână, de consiliere biblică, dar nu trebuie să și locuiască cu tine și să mănânce cu tine și să ai... Omul are familie, are un cadru de suport și tu te întâlnești și lucrezi cu el. Al doilea grup foarte mare, important, era aparținătorii.
Foarte neglijat, foarte neglijat.
Și suferă de crapă.
Oh, da.
Și mă sună atât de mult și plâng și frate, te rog, ajută-mă. Vă zic, nu-i nimic să mă taie pe inimă mai tare. Acum am sunat de câteva zile o soră dragă. Frate, te implor, ajută-mă. Zic, soră, vă rog, credeți-mă că vă ajut. Dar ce așteptați să fac eu unei persoane care îmi zice în față că nu vrea? Am fost la voi acasă, m-am întâlnit cu ea, ați văzut. Dați-o afară din casă, îmi pare rău că trebuie să vă zic, nu puteți să o ajutați până nu cere ajutor. Ea nu cere ajutor că nu are de ce, pentru că îi creați toate condițiile să fie de profesie dependent. Aia e jobul lui, el e drogat. Hai, ce să... ei au nevoie de Evanghelie, rușinea. Comunitatea evanghelică face o treabă foarte proastă în a încuraja oamenii ăștia care... Prima întrebare pe care o pun părinții: cu ce am greșit, frate?
Da, cultura rușinii.
Ei n-au, ei n-au Evanghelia ca forță în spate. Ei nu văd pe Dumnezeu implicat în asta. Dumnezeu e absent, mă pedepsește.
Și mai este un lucru pe care trebuie să-l pomenim neapărat aici. Ca unul care am trecut ca tată printr-o perioadă în care unul din copiii noștri s-a răzvrătit, cultura evanghelică, și bine că ai pomenit aici, are o structură a culturii rușinii și o presiune pe care o pune pe părinți, învinovățindu-te și învinovățindu-te pe tine însuți ca unul care ești responsabil de mântuirea copilului. Trebuie să afirmăm aici, Dumnezeu mântuiește, noi suntem responsabili să educăm, dar mântuirea este numai a lui Dumnezeu, a lui este alegerea, a lui este suveranitatea, a lui este gloria și când se convertește, și a lui este căutarea și a lui este mâna puternică atunci când copilul este în răzvrătire. De aceea grupul acesta de care ai pomenit, grupul aparținătorilor, eu însumi ți-am dat un astfel de caz, ți-am dat un număr de telefon și
săptămânal primesc 2-3, deci...
Și săptămânile trecute am trecut împreună prin tragedia unui prieten care și-a pierdut copilul din cauza drogurilor. Deci problema e atât de complexă și mă bucur de lucrurile pe care le spui acum și de asta am vrut să le audă prietenii noștri, prietenii Credo TV, că ai trăit un fel de iluminare în acești 2 ani și partea asta de orlat a fost modelatoare și pentru metodele pe care le folosești acum. Până reluăm discuția, aș vrea totuși să prezint materialul la care ai făcut referire și să ne spui cum și de cine este folosit acest material. Acesta este materialul, se numește Eliberat de adevăr, este 7 materiale video, 6 povești de viață, un ghid de studiu, 3 DVD-uri în colaborare cu Credo TV. Iată, aici este ghidul de utilizare a acestui material. Cât de departe a ajuns acest material și de cine este folosit?
E o poveste frumoasă în spatele materialului. Agenția Națională Antidrog prin centrul din Cluj ne-a cerut să producem niște materiale pentru prevenție pe care să poată să le folosească în toate centrele din țară, pentru că nu prea au materiale. și suntem 6 foști dependenți acolo, de diverse, de jocuri de noroc, doar de marihuana, de alcool, de medicamente psihiatrice, de toate, care ne spunem fiecare povestea. Și sunt povești foarte diverse, din familii bune, copil olimpic la matematică, care în tabăra de matematică a auzit prima oară rock și a luat o razna cu părinți nereligioși, free thinkers, așa, și totuși unde au dus. Alții din familii de pocăiți, cu o structură a rușinii foarte puternică, dar pe care conta foarte mult imaginea, ce cred oamenii despre tine. Și atunci pe partea asta au venit foamea de bani și jocurile de noroc și ascunsul. Și ipocrizia, un frate care misionar din Brazilia, care a fost în găștile de pe stradă, povești foarte interesante, între care și a mea, și fiecare abordează anumite teme, toate merg pe câteva întrebări pe care se pun la deci este un material de pentru o oră, aproape 50 de minute, în care răspundem pe rând la cum ai care istoricul, cum ai început, cum ți-ai dat seama că ești cum ai început să consumi, cum ți-ai dat seama că ești dependent, care au fost consecințele dependenței, cum anume ai fost eliberat și ce sfaturi ai avea. Dar bineînțeles, când iei 6 povestiri și încerci să faci un singur material din ele, tai mult material și apoi avem povestea fiecăruia needitată în parte, urmând aceeași idee.
Super.
Și atunci scopul este ca la școli, atunci când CPK sau oricine altcineva vrea să facă curicula respectivă, intrați pe eliberatdeadevăr.ro și găsiți toate materialele sau pe YouTube sau pe Vimeo și puteți vedea aceste mărturii. Avem un clip scurt de 5 minute care este doar un teaser, care prezintă, domne, cam despre asta e vorba, și ăsta se prezintă de către profesor sau diriginte înainte de a ține ora, deci cu o săptămână înainte, ca să se pregătească pentru discuții. Este în ghidul respectiv și ce întrebări să pună atât pe întâlnirea mare cât și pe fiecare poveste în parte. Și prima oară se prezintă materialul lung, apoi în funcție de care sunt răspunsurile, întrebările elevilor, se pot alege în ce ordine, dacă să se pună toate sau câte să se pună din celelalte povestiri. Poate nu e nevoie de toate la fiecare clasă. Dar noi am văzut că este foarte util. Tinerii nu prea mai răspund la informații științifice și într-o epocă a dezinformării, seminariile nu prea mai merg. În același timp, eu țin cele 3 seminarii care ne propunem anul acesta să le facem într-un format digital, disponibile. Văd că sunt foarte puține resurse pentru prevenție din perspectivă biblică, dar care să ia în considerare și neuroștiințele și să aibă o înțelegere profundă a dependențelor. Și atunci, în primul seminar, încep un pic cu povestea mea, ca să captez atenția, să vadă din ce perspectivă vorbesc, dar după aia intrăm un pic în știința creierului, în cum funcționează dependențele și facem niște teste cu privire la ești tu sau nu dependent, ce înseamnă să fii dependent, care sunt semnele dependenței, care sunt motivele pentru care încep. Și apoi particularizăm la telefon. De exemplu, merg la clase și le spun că facem un studiu pe ei și le iau la toți telefoanele și le pun în față. Și o oră jumate. Și după o oră deja începe sevrajul. Deja încep să caute, se uite. Și în a doua oră le cer să pună telefoanele la marginea băncii cu întoarse și să nu se atingă de ele și suntem atenți la lucrul ăsta, suntem câțiva voluntari în fiecare clasă, după care îi las să și-l țină întors în sus și să nu fie distras de el. În timp ce noi discutăm diverse teme, rămânem tot timpul la ideea asta cât de mult te fură telefonul și îi ajută și să-și dea seama dacă eu sunt atât de slab față de un device care nu mi oferă nimic chimic, cât de vulnerabil sunt sau pot să fiu în momentul când vor fi substanțe puternice. Da, deci prevenția
ne întoarcem la punctul acela de turnură în care spui că ai avut un proces de iluminare și referitor la înțelegerea dependentului și referitor la metodă, la modul în care să-i călăuzești pe oameni de aici încolo. Asta înseamnă că se schimbă ceva și acum aș vrea să intrăm, pentru că timpul nostru trece cu rapiditate, aș vrea să ne ducem spre ce va urma, ce planuri aveți cu aceste noi informații, cu această traumă prin care ați trecut timp de 2 ani și ceva, cu experiențele pe care le-ați cumulat, da, și cu noua metodă pe care vrei să o aplici.
Da. Cred că trauma e un cuvânt puternic.
Da.
În primul rând, Dumnezeu a lucrat foarte mult. Dar câteodată procesul de a fi pus în foc nu-i tocmai plăcut, de rafinare, ca să iasă zgura. Dar totuși traumă mi se pare un cuvânt, cel puțin la mine, asociat cu abuz, cu alte lucruri. Deci n-am fost abuzat. Poate vreau să mai punctez încă ceva înainte să răspund la asta. Al treilea domeniu foarte important, care pentru mine era un punct orb, era nevoia ca și alți oameni să poată să ajute. Că suntem doar un strop într-un ocean.
Da.
De a-ți multiplica eforturile, cât de important e să înveți pe alții, să instruiești. De anul acesta am ținut un curs de consiliere biblică și anul viitor va fi, deci e un curs pe 2 ani, împreună cu niște misionari din Timișoara, care sunt trimiși specific pe partea asta de consiliere biblică. Am crescut foarte mult în domeniul ăsta de a învăța eu. Anul următor am 2 burse în state, unul pe consiliere general, altul doar pe adicții, în care vreau să mă specializez mai mult, pentru că nu este o voce în România pe domeniul ăsta care să aibă, să aibă autoritate și care să înțeleagă și perspectivele seculare. Comentam de curând un lider evanghelic a pus un video despre dependențe de la Gabor Mate, care e considerat un mare expert. Gabor Mate promovează eliberarea prin șamanism, deci cu ayahuasca, care e un drog extrem de puternic în Peru. Este el, se intitulează pe sine ghid spiritual. Omul are o înțelegere profund ocultă. Deci trebuie să fim atenți. Da, spune și lucruri adevărate. E vreun profet fals să nu zică nimic adevărat.
Sigur, sigur.
Deci tot timpul este amestecat. Dar în același timp să fim atenți când prezentăm pe cineva, cine e omul ăla, ce vorbește. Ok, doar așa ca idee. Deci vrem să ținem instruiri pentru biserici. Deci biserica își trimite proprii membri la secular, când ei înșiși, Biblia spune în Roman 15 cu 14 că, fraților, am încredere că voi înșiși vă sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Dacă într-adevăr dependența este despre închinare falsă, ce mă poate învăța un psiholog care îl neagă pe Dumnezeu decât să mă iubesc tot pe mine?
Da, da.
Nu asta este esența psihologiei, indiferent de abordare. Scopul, când vorbești despre schimbare, cum este definită schimbarea din perspectiva biblică, care este lepădare de sine, care este centrare pe Dumnezeu și pe ceilalți, și cum este ea din oricare din cele 200 de tipuri de psihologie? Nu are în centru individul? Că este Adler cu inferioritate, superioritate, că e Freud cu erosul și cu sexualitatea, că e behaviorist, că e cognitiv-comportamentală. Oricare ar fi, în centru ești tu, cum să îți îmbunătățești viața. Dar ești tu central.
Și alții sunt vinovați.
Exact, victimizare trecut, constantă.
Da, facem anamneza tuturor.
Copilăriei, nu ți-ai reglat sfincterele de asta la timp. Și de asta e foarte important să avem instruire, apoi să avem resurse. Sunt foarte multe resurse bune, cum e și asta în engleză, de exemplu pe pornografie. Dacă cauți ajutor din perspectiva scripturii pe pornografie, care sunt cărțile din România pe care le poți citi? Care sunt persoanele care vorbesc pe subiectul ăsta? Care sunt poate niște cursuri? Exact. Mă uit devoțional. Am aici o altă carte care o facem acum, un devoțional, se numește Schimbare pe bune sau Schimbare cu adevărat, Changing for Good, cu privire la dependențe, la obiceiuri adictive. E așa de important să ai ce crede dependentul ca toată lumea. Biblia e irrelevant. O carte învechită, n-are domne să-mi zică nimic mie.
Biblia nu vorbește despre fumați, spre exemplu.
Exact. Și scopul este să arăți cât de mult are de spus fiecare pagina Scripturii despre viața lui, chiar dacă nu menționează alcool, mâncare, sex sau nimic din lucrurile astea, dar vorbește despre cine va conduce viața ta. Tu și poftele și plăcerile tale. Mă gândesc la 1 Ioan. Vorbește despre toate subiectele, despre anticrist, despre conștiință, despre și încheie copilașilor. Feriți-vă de idol. Păi ce idol? Stai un pic, care? Păi tot ce am discutat până acum.
De rușenia vieții.
Exact, exact. Tot ce am zis până acum sunt idoli. E atât de important să ai perspectiva asta profund biblică și să te debarasezi. de toată psihologia și toate minciunile, să unlearn the lies, să te dezveți de minciunile astea, să le dai deoparte, să te întrebi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mai important, pentru că noi avem o tradiție de a, cum a spus despre cultura a vinovăției și a rușinii, avem o tradiție de a ciunti cuvântul lui Dumnezeu, în care tu ești personajul principal. Prin perspectiva asta umanistă, psihologizată, punem tot omul pe scena principală.
Jesus loves you. Da, da, și cu pământul.
Și orice citești, tu fii ca David, tu învinge pe Goliat, tu fă aia, tu fă aia. Băi, tu ești ăla de tremură sub bagaje ascuns. Domnul Iisus e David care învinge adevăratul Goliat, care e moartea, care e Satan, care e păcatul și te eliberează. El e fiul lui David. David
deci însăși nu e David. În poveste.
Exact, nu e despre tine. Scriptura e despre el și povestea răscumpărării lui. Uite cum el, deci să fii centrat în Evanghelie. Să-i arăți omului cum Dumnezeu se întâlnește cu el în dependența lui. Vino și spune unui om care a experimentat doar înfrângere 30 de ani de pe stradă că el trebuie să fie om de caracter. Că el trebuie să zică nu. Că trebuie...
Și cum de unde vine
speranță? În primul rând speranță să creadă că se poate. Să înceapă procesul. Să vrea să se trezească. Să nu vadă ca speranță pentru el moartea. Pentru că dependența în spate e o formă de sinucidere lentă în care mă urăsc pe mine, mi urăsc viața și pur și simplu trebuie să mor. Și interesant că spitalul de psihiatrie, spitalul din Sibiu județean, serviciul de probațiune, Agenția Națională Antidrog, trimit oameni la noi. Am discuții și spun, uite, am un caz foarte grav în centru acum și de 3 ore în ultima întâlnire cu doamna doctor pentru care am un respect extraordinar, de 3 ore în ultima întâlnire i-a spus, omule, ești un miracol, eu n-am văzut așa ceva în 20 plus ani de experiență, n-am văzut, ești un miracol, cum o schimbat Dumnezeu în viață, nu mi-explică, numai el ar fi putut să facă asta, și ce uite, eu ți-am dat o cârjă mică, medicamentele astea un pic, dar ce s-a întâmplat nu-i de la asta. Deci ea zicea, eu am dat la multă lume medicamente în asta, n-o produs. Nu știu ce se întâmplă, dar de 3 ori în diverse momente ale discuției revenea la lucrul ăsta, cu agorafobie, cu atacuri de panică, cu multe probleme. Și de asta zic că trebuie resurse care să ne readucă încrederea în suficiența Scripturii, în puterea Duhului Sfânt de a schimba înclinația inimii dintr-o inimă idolatră care trăiește pentru sine și pentru pofte, într-una care trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Și nu prea avem. Și de asta avem un parteneriat cu o biserică din Sibiu care are un fel de studio. Și m-am tot gândit, cum să fac? Că lumea nu mai citește, dependenții și mai puțin, au și capacitate mică de concentrare. Și atunci suntem, nu-mi place să recunosc asta, dar e adevărat, suntem într-o epocă post-scris. Suntem un post-scriptum la scris. Și se mută către vizual. Deci oamenii consumă sau asimilează informații. Școala însă și acum este online. Și atunci costă foarte mult să te auci o carte. E o muncă enormă. Nici nu este apreciată, că e citită de oameni care mulți dintre ei sunt analfabeti funcționali și oricum nu înțeleg. Și drogurile și dependențele lui afecta creierul. Și cred că de la Dumnezeu mi-a venit gândul ăsta să iau cartea respectivă, să-i fac un rezumat la fiecare capitol în maxim 5-10 minute.
În episoade.
În episoade și să merg cu tine prin carte și dacă fac 10 cărți pe an, nu mă costă decât timpul petrecut să înregistrez și oameni care sunt oriunde în lumea asta, că românii sunt preșteați pe tot locul, o să aibă acces gratuit. Eu îți recomand și cartea, zic cumpăr-o, e foarte bună. Dar uite despre ce e vorba, uite care sunt principiile. La fel fac cu devoționalul ăsta, în care în fiecare zi să pornești ziua cântând, citind un pasaj, meditând asupra lui, punându-ți niște întrebări, dar care să adreseze din Evanghelie, din perspectiva Evangheliei, inima ta. De exemplu, cartea asta se împarte în 4 părți, responsabilitate, că asta e o problemă foarte mare pentru un dependent, mai ales în mediul actual pe dependențe în care se zice că ai o boală, așa te-ai născut, e o dependență, e o chemical imbalance, o dezechilibru chimic, e bolnav creierul, adică nu ești responsabil. Păi dacă nu sunt responsabil pentru că au apărut, nu pot fi responsabil nici să dispar. Atunci toată viața mea voi fi doar un alcoolic. Și prima parte e să-ți schimbe asta. Prima zi este despre rușine, identitate și schimbare. A doua despre te poți schimba pentru că Dumnezeu e cel care te schimbă. Nu depinde de tine. Despre că noi devenim la fel ca ceea ce ne închinăm. Apoi, nu trec prin toate, că e pe 31 de zile, a doua secțiune e despre relație. Despre faptul că dependențele afectează relațiile, apare într-un vid relațional și că, de fapt, e o tânjire după marea relație. Că noi ne luăm identitatea dintr-o relație. Vrem, nu vrem. Da? Avem un artist preferat sau tot timpul copiem, tot timpul suntem oglinzi, tot timpul de mici. Vrem să fim ca tata, ca vecinul, ca fotbalistul, ca actorul, ca cântărețul. Și îți arată relația că noi, de fapt, asta vine din faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să ne închinăm, chemați să reflectăm. Și cât de importantă e relația cu Dumnezeu. Apoi, restructurare. Foarte multe cărți vorbesc, sunt foarte conceptuale. Da, îmi schimbă imaginea despre dependențe. Dar acum ce fac? Cum se schimbă viața mea în mod practic? Care e planul meu? Mă trezesc la 7, la 8? Cum lupt înainte să fiu ispitit? Cum mă pregătesc ca în momentul în care ispita vine să pot să-i fac față? Când cad? Cu cine sunt? În ce contexte? Ce gândesc? Care sunt minciunile care alimentează dependența? E mult mai profund decât nu mai fă.
Da.
Zi nu.
Da. Acum noi te ținem aici, te ținem legat și gata. Îți trece.
Și de a patra parte este despre a rămâne, despre a păstra, despre ok, tu nu vei locui tot timpul la centru. Și pentru mine asta a fost o schimbare foarte mare, că mi-am dat seama, măi, noi avem 10 locuri. Și eu primesc săptămânal cereri și mă sună soții cu bebeluși de câteva luni care îmi zic, soțul e în ultima fază, din biserici foarte mulți. Deci suferința mea iar a fost că eu eram axat pe necreștini, dependent, nu măi, plină biserica de dependență.
Da, și biserica nu este pregătită pentru asta și probabil aici ați putea adăuga niște cursuri, nu numai cu viitori consilieri, să vă lărgiți bazinul de oameni care vă pot ajuta, ci cu aparținătorii.
Avem.
Cred că acest fel de instruiri cu aparținătorii sunt vitale pentru a ști cum să se desprindă de ei. Cum spunea, e un act foarte, foarte radical. Eu însumi m-am trezit dând acest sfat disperat unei mame. Trebuie să încetați suportul. Fiul risipitor s-a întors acasă pentru că taicul nu i-a trimis pachet. Dacă dumneavoastră îi trimiteți pachete în continuare, nu mai sponsorizați ticăloșia. Întrerupeți suportul. Da, întrerupeți suportul. Și să învețe să desprindă de ei, dar după aia să-l reprimească, pentru că, așa cum spui, nu vor răcoi tot timpul în centru de dezintoxicare.
Da. Ținem un grup de suport pentru aparținători. Chiar acum avem o soră care fiul ei este cu dependență, care este consilier ea, și foarte mult a lucrat Dumnezeu în ea și ea s-a rugat mult ca noi, nu ca noi, ca cineva să vină în zona Sibiului. Și eu mai zic din când în când că ai de vină că ne-am dat acolo prin ce am trecut, dar mă rog mult pentru ea și este un centru pro-viață, centru mama, cu care colaborăm și acolo vrem să ținem grupurile astea. Cum am zis, au așa de mare nevoie ei să înțeleagă cum să faci o confruntare, cum ajuți cu adevărat neîntreținând dependența, cum să spui adevărul în dragoste, cum să se pocăiască pentru că tu sigur ai păcătuit la rândul tău față de dependentul respectiv, pentru că tu nu recunoști propriile tale dependențe, pentru că vrei să scoți paiul lui, dar ai tu propria bârnă.
Fără scoate bârna, da.
Și să ne uităm fiecare, să ne autoconfruntăm, să ne uităm, ok, în timp ce tu i-ai spus lui că îi cu măi, inima ta era plină de Duhul lui Dumnezeu, de compasiune, de blândețe, de dragoste, sau i-ai transmis
judecată,
dispreț.
Judecată și dispreț,
te-o durut pentru că ți-o afectat ție imaginea. Te-o durut mai mult respectabilitatea pierdută în fața fraților. Și că ce zic restul despre tine și că de fapt e aceeași centrare pe tine, că Dumnezeu l-a trimis să-ți descopere propria inimă. Că tu ți iei identitatea din copilul tău care ascultă, din soțul tău care, din soția care, din părintele care. De asta nicio, dependențele nu sunt simple. Nu ne plac reducerile de Black Friday. Simplu, domne, nu. Un om e alcoolic. Nu se aseamănă cu cel care stă pe scaunul de lângă. Lui i-a murit cineva, nu a putut să facă față suferinței și a vrut să nece suferința în pahar și ea înoată, nu a murit. Ăstălalt vrea să se bucure, el e axat pe plăcere, caută distracția.
Caută prietenii și acolo i-a găsit.
Altul pe prietenii, vrea să se încadreze în grup, contează părerea celorlalți. Fiecare are în spate o poveste. Eu nu lucrez cu alcoolici, eu lucrez cu purtători de chip divin. Și trebuie să vedem care sunt. Alcoolul e doar un idol de suprafață. Care e idolul profund? Ce anume tânjește inima ta? Ce faci când consumi? Ce dorești? Noi când avem un idol, vrem ca el să ne slujească, să ne împlinească niște nevoi. El nu cooperează, dă cu noi de pământ, ajunge să noi să el să ne controleze, stai, noi vrem să-l controlăm pe el, dar invers. Dar întrebarea e, care e idolul ăla? Care e minciuna pe care o crezi și care e adevărul lui Dumnezeu care te eliberează? Și aici e o muncă care ia timp. Oamenii se așteaptă să vină în două ședințe sau într-o lună și pac, pac, l-am rezolvat.
Da, programul, rețetă.
Da, l-am barberit noi frumos, l-am făcut țiplă și...
Da. Din păcate, timpul nostru a expirat, dragă Mădălin Potoroacă, dar rămâne promisiunea noastră, dragi prieteni, de a ne reîntoarce din acest punct. Ca să rezumăm, familia Potoroacă probabil se va muta din centru, da? Vor sta la dispoziția celor care sunt cu dependențe, dar altfel, într-o altă formă. Vom reveni asupra acestei forme. În burtier apar datele de contact pe care cei care doresc să te contacteze, să vă contacteze, nu numai pe tine personal, ci pe cei care sunteți în acest grup, și vom continua cu următoarea dependență pandemică, pornografia. Putem vorbi de, că acum ne-am obișnuit cuvântul, de o pandemie a dependențelor, dar probabil deja cea care ne duce societatea în disoluție, familiile în despărțire, în fragmentare, lovește vieți. Și spre marea mea uimire a fost să văd că lovește deopotrivă în femei, deopotrivă în femei familiste, deopotrivă în bărbați la care te aștept să intri în andropauză, deopotrivă în tineri, copii care n-au ajuns încă la vârsta maturității sexuale. Este un tăvălu care taie firele de iarbă cu firele de grâu, cu tot la oaltă. De aceea aș vrea neapărat să revenim. Îți mulțumim că ne-ai povestit ce mai face familia Potoroacă și cum înnotați în acest ocean cu valuri extrem de agitate ale dependenților. Ne rugăm pentru voi, vă susținem, Dumnezeu să vă ajute să realizați această tranziție spre noua etapă de viață cât mai ușor posibil, ca unul care sunt la a 13-a mutare în viață, știu ce înseamnă o mutare, și mai ales copii destul de micuți.
Da. Dacă ar fi ceva specific ce aș mai adăuga aici ca rugăciune, trebuie să găsim o casă unde să ne mutăm și o familie care să vină în locul nostru la centru, care ambele sunt provocări foarte mari în perioada de pandemie și cu carantinarea exactă a locului unde noi stăm, a satului. Și nu avem încă suportul financiar pentru a face schimbarea asta. Asociația are buget doar pentru familia care va locui acolo. Asta înseamnă că noi ne dorim acum să ne axăm mult mai mult în afară, să mă ocup încă de centru în măsura în care pot, pe partea spirituală, dar în anii ăștia eu am lucrat foarte mult fizic, foarte mult lucruri practice, ca să punem centrul la punct. Și vrem să putem face prevenție. E o nevoie foarte mare. Vrem să facem consiliere în centrul respectiv de care am zis, din Sibiu, și avem nevoie de finanțe și de suport ca să putem da materiale gratuit, să oferim ajutor oamenii respectivi, oricum suferă, dacă le mai cer și bani pentru terapie, pentru materiale, pentru... nu-i ajuți, trebuie să fie cât se poate de accesibil. La fel, grupurile de suport, în care am zis, și pentru aparținători, și apoi partea asta de a produce video, resurse, avem o coaliție a consilierilor biblici pe care vrem să o pornim, instruiri la biserici. Și dacă sunt persoane care știu personal ce suferințe produce familiilor care au trecut prin asta și vor să ajute, să ne contacteze și rugați-vă ca problema asta, care e foarte neglijată, dar afectează societatea, autoritățile sunt mult mai conștiente de multe ori decât biserica, deși nici el nu fac mare lucru, dar în 5-10 ani problema asta va fi extraordinar de mare. Și ăsta e momentul să ne deschidem ochii, să încercăm să pornim de aici, de la prevenție, să nu mai fie atât de mulți care ajung dependenți. Să-i ajutăm momentele inițiale de dependență, când e mai ușor și mai ai cu cine vorbi și încă mai are creier și încă mai are relații și are sănătate și are job, nu-i total distrus. Să ajuți pe cei care sunt cei mai aproape de ei să se implice și să nu întrețină dependența și să nu taie relațiile cu ei când vor să revină și să fim mult mai mulți care ajutăm. Astea sunt cele patru mari domenii în care cred că în ultimul an Dumnezeu m-a transformat pe mine, pentru că să ai doar 10 oameni în centru e foarte puțin la o problemă care se spune că afectează 25% din populația României.
Și chiar mai mult pe fondul pandemiei, care se pare că se va prelungi, oamenii izolați în casă, consumul de pornografie a crescut exponențial în
perioada și consumul gratuit, abonamente.
Exact, și consumul de substanțe de asemenea.
Pentru că oamenii când speriați, când li frică, când îți panicați, fug la ceva să găsească. Un ultim exemplu, cei de la Spitalul de Psihiatrie mi-au cerut să fac grupuri de suport online, pentru că nu se mai întâlnesc deloc la spital. Deci spitalul îți cere, fă o platformă, fă ceva, vorbește cu oamenii, că speriați acasă. Știți? Și îs uși extraordinare deschise. Să ceară autoritățile ajutorul bisericii nu se întâmplă prea des. Să ne rugăm pentru asta.
Sigur, mulțumim încă o dată, vă mulțumim, dragi prieteni, și ne revedem la următoarea emisiune despre dependențe. Pandemia dependenților. Vă mulțumim și țineți-vă departe de contaminare.